Samuela voalohany toko faratram telopolo. Israely resy tany Gilboa, fahafatesan'i Saoly sy Jonatana. Ary ny Filistina niady tamin'ny Israely, ary nandositra teo anoloan'ny Filistina ny lehilahy amin'ny Israely, ary niapatrapatra tena tendrombohitra Gilboa ny faty. Ary ny Filistina nanenjika mafy an'i Saoly sy ny zanany, ka matin'ny Filistina Jonatana sy Aminadaba ary Malkisoa zanak'i Saoly. Ary mafy ny ady tamin'ny Saoly, dia nifanehitra tamin'ny mpandefa tsipika izy, ary raiky tahotra indrindra izy noho ny mpandefa tsipika. Ary hoy Saoly tamin'ny mpitondra ny fiadiny, tsy hohainy sabatra aho, ka tsy atoy miboroka aho, fa ndrao avy rery tsy mifora rery ka ho tsy atoiny miboroka aho, dia hataony ho fimehezana. Nefa tsy nety ny mpitondra ny fiadiny, fa natahotra loatra izy. Dia nalainy Saoly ny sabatra ka nianjerany. Ary rehefa hitan'ny mpitondra ny fiadiny fa maty Saoly, dia mba nianjera tamin'ny sabany koa izy ka niara-maty taminy. Ka dia niara-maty nandritr'izay ihany Saoly sy ny zanany telolahy sy ny mpitondra ny fiadiny ary ny olony rehetra. Ary noho ny hitany lehilahy amin'ny Israely teny an-dafin'ny Loasasy teny an-dafin'ny Jordanina fa nandositra ny lehilahy amin'ny Israely, ary maty Saoly sy ny zanany, dia niala tao an-tanàna izy ka nandositra ary tonga ny Filistinina ka nonina tao. Ary noho ny apitso raha tonga haka ny zavatra teo amin'ny maty ny Filistinina, dia nahitan'i Saoly sy ny zanany telolahy niapatrapatra teo amin'ny tendrombohitra Gilboa izy. Ary notapahiny ny lohany sady nalainy ny fiadiny, ary dia naniraka tany amin'ny tanyny Filistinina manodidina izy hanambara izany zavatra mahafaly izany eo amin'ny tranon'ny sampiny sy amin'ny olona. Dia napetrany tao an-tranon'ny Astarta ny fiadiny, ary ny fatiny no homboany teo amin'ny mandan'ny Betisanina. Ary noho ny renimponina tany Jabesy Gileada izay nataon'ny Filistinina tamin'ny Saoly, dia nianga ny lehilahy mahery rehetra ka nandeha mandritra ny alina, ary naka ny fatin'i Saoly sy ny fatin'ny zanany teo amin'ny mandan'ny Betisanina. Ary tonga tao Jabesy izy ka nandoro azy tao. Ary nentiny ny taolany ka naleviny tao ambanin'ilay azo tamarisika tao Jabesy, ary dia nifady hanina hafitoana izy.